O malo disto é que hai que esperar moito tempo para ver os resultados.
Home, non me sexas tan pesimista. Está claro que cantos máis anos pasen, máis resultados se verán. Pero ao pouco tempo xa se poden observar mellorías.
Oiches, compañeira, eu agora xa sei o que é unha área mariña protexida. Pero como funcionan estas áreas protexidas?
Pois primeiro, deben acoutar unha zona na que se prohíbe todo tipo de actividades extractivas. Deste xeito, a cantidade e variedade de organismos vivos aumentará considerablemente.
Que pasaría se hai demasiados organismos?
Mellor que mellor. Se superamos a carga de organismos, estes migrarán a zonas limítrofes, onde sí se permiten os procesos extractivos, incrementando as capturas comerciais.
Pero ata onde chegan a influencia e os efectos dunha área mariña protexida?
É máis un tema a grande escala. Se unha área mariña protexida funciona ben, as consecuencias positivas afectan a escala global. Compréndesme?
Pois, a verdade é que non moito.
Ben, vouche poñer un exemplo. Dentro das áreas mariñas protexidas pasan numerosas especies migratorias que viaxan polo mar. Atuns, sardiñas, xardas, e como están protexidas, teñen refuxo para alimentárense, reproducírense e todo o que queiran.
Ah, xa sei. Xa vou pillando. Vou sair daqui como se fose un experto.
Tranqui, que aínda nos quedan moitos paneis.